Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. As organizacións ambientais de todo o mundo exixen á Xunta de Galicia e ao Goberno de España a paralización inmediata da fábrica de Altri. As entidades, un total de 52, forman parte dunha rede internacional moi influente en cuestións de sustentabilidade. Chaman a atención sobre os impactos que provocaría a factoría na contorna natural da comarca da Ulloa. Deberíamos ir, din, na dirección contraria. Fan mención á biodiversidade de espazos de gran valor, ás especies vulnerables en perigo de extinción que habitan a zona, ao patrimonio cultural, sectores primarios, recursos hídricos e á propia saúde das persoas. Aseguran que o proxecto non reúne as condicións para seguir adiante nin para ser financiado con diñeiro público a través dos fondos europeos Next Generation. As entidades entre as que figuran nomes de Alemania, Estados Unidos, Australia, Estonia ou China poñen o foco sobre o proceso de eucaliptización que ven sufrindo tanto Galiza como a zona centro e norte de Portugal, un fenómeno din insólito en Europa. É unha situación que provoca unha perda enorme de biodiversidade. Explican que deberíamos ir na dirección contraria, reducir a superficie de eucalipto tal e como se exixe no Plan Forestal Galego actualmente en vigor, avanzar cara á reducción global da produción e o consumo de papel, promover os envases reutilizables, maximizar o contido de fibra reciclada nos produtos papeleiros, incrementar o uso de outros materiais recuperados e acabar co uso de fibras procedentes de bosques e selvas ameazadas. Ecosistemas e hábitats de alto valor en materia de conservación. Cómpre destacar que entre as asinantes deste comunicado está Canopy, a maior consultora de industria textil do mundo. Asesora máis de 950 marcas a nivel internacional, entre elas Inditex, H&M ou Puma. Tamén Naturgy advertiu a Xunta dos riscos ambientais que tería a celulosa de Altri na Ulloa. A eléctrica presentou alegacións contra a captación de auga do encoro de Porto de Mouros. Considérase parte interesada e prexudicada. Naturgy é a concesionaria actual do aproveitamento deste encoro. No caso, di de que o seu negocio se vexa prexudicado por Altri, advirte de que reclamará indemnizacións que terían que pagar as persoas contribuintes se a Xunta autoriza a concesión. E a mobilización social non cesa. Conta atrás para a gran manifestación contra Altri que terá lugar en Compostela o próximo domingo 15 de decembro. Convocada pola plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa, apoiadas por outros moitos colectivos, trátase dunha das citas máis importantes do ano 2024 en materia de medio ambiente. Prevese que o Obradoiro se convirta nun clamor contra a macrocelulosa. Até ese momento son moitas as actividades que se están artellando para se preparar de cara a este 15D, con xornadas creativas de educación ambiental ou pegada de cartaces. Continuamos. A protección do lobo en risco. O Partido Popular e o PSOE galego demandan a súa exclusión da listaxe de especies protexidas. Ambas formacións requiren flexibilizar os requisitos de benestar animal. Fixérono a través dunha proposición non de lei impulsada polo PP que contou, ademais, coa abstención do BNG e de Democracia Ourensana. Esta proposición demanda ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que rectifique a súa decisión de incluir o lobo na listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial, o chamado LESPRE, e no catálogo de especies ameazadas. Os socialistas galegos sosteñen a súa postura contraria ao Ministerio en que hai especificidades territoriais e que con este voto, din, defenden Galiza. A organización ecoloxista ADEGA chamou a atención a todos os grupos parlamentarios por esta decisión. Asegura que é un posicionamento lamentable do Parlamento galego que obedece a políticas populistas e que se afasta de criterios científicos. ADEGA lembra a todos os grupos, tanto aos que votaron a favor, PP e PSOE, como aos que se abstiveron, BNG e Democracia Ourensana, que existe un ditame científico do propio Ministerio para a Transición Ecolóxica que confirma que a situación de conservación do lobo ibérico é desfavorable en todo o territorio. A protección do lobo no Estado español, din, non é un erro, é o xusto. Avanzar na solución da convivencia entre o gando e o lobo pasa por respectar as decisións científicas e afastarse do populismo como modo de facer política. Explican, para ADEGA, protexer o lobo é preservar o futuro. Tamén no Parlamento, o PP rexeita unha moción presentada polo BNG para ampliar ata 2030 a moratoria de plantar eucaliptos. Esta remata en principio o ano que ven, no 2025. Os populares consideran precipitado tomar esta decisión sen avaliar a súa repercusión. O eucalipto, din, é unha fonte de ingresos moi importante para o rural galego. Por tanto, a obriga da Xunta de Galiza, din, é a de garantir o equilibrio entre a economía e a ecoloxía. Desde o BNG instan acabar coas plantacións ilegais realizadas tras a entrada en vigor da moratoria e tamén subliñaron que no monte existe unha economía social máis alá da produción de madeira. Imos agora coa mina de Touro. A Xunta sacou a información pública o pasado 22 de novembro o proxecto para a súa reapertura declarado estratéxico polo goberno galego. A iniciativa promovida por Cobre San Rafael atinxe os concellos de Touro, O Pino, Arzúa e Vila de Cruces. A consideración de proxecto industrial estratéxico favorece a tramitación express e obstaculiza a participación pública. Un cento de colectivos veciñais ecoloxistas do mar e sindicais opóñense a este proxecto que volve poñer en riba da mesa unha enorme balsa de 23 millóns de metros cúbicos de residuos tóxicos con 1,6 kilómetros de longitude e unha altura similar á da Catedral de Santiago. Agora, nesta semana, Cobre San Rafael confirmou que xa conta co 79% dos terreos necesarios para o seu proxecto de mina, precisa en total nunhas 812 hectáreas. A empresa fala dunha boa marcha do proceso de adquisición de terreos. Amiga da Terra Ecoloxistas en Acción trasladaron á Comisión Europea e ao Goberno Español un informe sobre os riscos dos proxectos mineiros estratégicos. O Ártico podería quedar sen xeo antes de 2030, é a data que establece a comunidade científica, en concreto un equipo de investigación internacional que utilizou modelos informáticos para predicir cando podería ocorrer o primeiro día sen xeo no océano máis setentrional. Ese día non cambiará as cousas drásticamente, explican, pero sí demostrará que alteramos fundamentalmente unha das características definitorias da contorna natural do océano Ártico a través das emisións de gases de efecto invernadoiro. Pode entenderse como un punto de inflexión. Un ártico sen xeo podería afectar significativamente o ecosistema e o clima da Terra ou cambiar os patróns meteorolóxicos. Porén, as investigadoras poñen un punto de luz. Nos seus modelos tamén viron que unha reducción drástica das emisións podería retrasar a desaparición de xeo no Ártico e reducir o tempo no que o océano permanece sen xeo. Rematamos o boletín informativo cunha actividade de educación ambiental organizada por ADEGA para o próximo mércores 11 de decembro, en xornada de mañá. O obxectivo é a eliminación de especies exóticas invasoras no río Tambra, ao seu paso polo Concello de Ames. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.